Hesterokên Partiya Wekevûyî Demokrasiyê yê gelan Dem Partî Tuncer Bakıran û Tülay Hatimoğulları li gel şandeya xwe îro pençşemiyê serdana Partiya Gel ya Komarî CHP kir û serokê giştî yê CHP Özgür Özel û rayderên CHP ra nêzîkî 2 saata civiyan. Berî meyekî di 13 berfanbarê 2023-yan da serokê CHP Özgür Özel li gel şandeya xwe serdana Dem Partiyê kiribû. Efserokên Dem Partiyê Bakıran û Hatimoğulları jî li gel şandeya xwe îro vegerandina vê serdanê kirin. Piştî hevdîtinê Özel, Bakıran û Hatimoğulları li navenda giştî ya CHP prens konferansek lidarxistin. Özel daxaftina xwe de li ser girîngiya vê serdanê rawestiya û ragihand ku ew her gav dijî qayman hatine. Özel hestê xwe wiha diyar kir. Hevserokên Birêz yên Dem Partiyê îro serdana me kirin. Me jî çend roj berê serdana wan kiribû. Ev hevdîtinan her çi qas serdanên barikiyê bin jî lê em li ser meselê siyasî jî rawestiyan. Dem Partî di meclisê de partiya sêyemîn e. Ji vir û pê de em ê hevdîtinê xwe bi awayekî eşkere bidomînin. Lê li vir dixwazim tiştekê bêjim. Em di sesaliya komarê de ne. Li ber vê jî em careka din bi zimanekî net vê siyaseta qayûmê red dikin. Hatimoğulları û Bakıran jî li vê derê axivîn. Hatimoğulları ragan ku ew di vê hevdîtinê de li ser pêvajoya siyasî, pirsgirêkên aboriyê, qeyrana dadresiyê û her wekî din babetan rawestiyan e. Bakıran jî di axaftina xwe de li ser qayûman û pirsgirêka Kurd rawestiya. Bakıran ragan ku destnîşankirina qayûman tenê pirsgirêka Dem Partiyê nîne, pirsgirêka hemû opozisyonê ye, pêwîst e ku opozisyon di vê meselê de levgirî be. Duvarê pirsgirêka Kurd da jî Bakıran waqise kir. Em li vê derê li ser hilbijartinên şareteriyê jî axivîn û me gengeşî kir. Lê hûn jî dişopînin li Tirkiyê pirsgirêka Kurd heye û hê jî nehatiye çareserkirin. Li herêmê hiqûqeka dualî ana tê meşandin. Eva du dewreye ku gelê Kurd şaredaran hildibijêre lê li ser wan qayûm têne destnîşankirin. Ev qayûm tenê pirsgirêka Dem Partiyê hilbijêrên me an jî ne ya Kurdan e. Ev qayûm pirsgirêka hemû Tirkiyê ye. Serdana Dem Partiyê li tevahiya Tirkiyê jî bi baldarî hate şopandin. Eleqeya çapemenî jî gelek bû. Piştî vê serdanê serokê lêkolîna Diyanî Tacîre Baktaş hem ev aqaftinên ku hatin kirin û hem jî wateya vê serdanê ji dengê Amerîkayê re şîrove kir. Baktaş hestê xwe wahanî ziman.
Dem Parti ve CHP'nin görüşmesinden ve eş başkan Tuncer Bakırhan.
Deve Serdane'de em dibinin ku de nabera Dem Parti ve CHP'de tekli berdevam dikin. Dibe ku li bajarin Rojava'yı Türkiye hevkariye kişi bikin. Le dağhoza hılbıcırın Dem Parti'ye rıya semine. Heke Dem Parti tişteki usa bike dibe ku jı hılbıcırın hıcı bertek bigre. Tişteki dinci raste pırskırıka kurd berdevam dike. Li ev pirsgirêk pêkan nîne ku bi hevkariyeka hilbijartinên şaredarî were çareser kirin. Heke navnîşeneka çareseriyê heye, bi ya min ev jî ne CHP ye, rasterast desthilatiye.
Evet, bir Kürt realitesi var ortada. Fakat bu Kürt realitesini bugün belediyelerle çözebilecek aşamada görünmüyorlar. Onun için bu Kürt realitesinin çözüm merceği de hükümet kanadıdır.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.